ทำความรู้สึกตัวด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการที่เราปฏิบัตินั้นจิตของเราก็จะพร้อมด้วยการมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมร่างกายสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจิตเป็นคนรู้ขณะที่รู้กายไปเรื่อยๆเนี่ยรู้เพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งนะไม่ได้ดูกายเพื่อเห็นกายเห็นกายเห็นกายแต่เห็นกายไปเรื่อยๆกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกายเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเมื่อไหร่ที่กระทบตรงนี้แล้วมันเป็นเหตุให้ใจกระเทือนขึ้นมาตรงที่ใจกระเทือนเนี่ยกระเทือนด้วยเจตสิก3ขันธ์คือกระเทือนด้วยความสุขความทุกข์ทางกายหรือทางใจหรืออุเบกขากระเทือนด้วยสัญญาด้วยการปรุงแต่งด้วยความจำได้ความหมายรู้กระเทือนด้วยกุศลอกุศลหรือกระเทือนด้วยอนาคตคราวนี้นี่คือเจตสิก3ขันธ์ที่กระเทือนขึ้นมาการกระเทือนทางใจเนี่ยมันกระเทือนได้2ทาง1กระเทือนทางเจตสิก3ขันธ์ก็คือกระเทือนทางขันธ์5นี่แหละอันที่2คือกระเทือนขึ้นมาทางปฏิจจสมุปบาทคือหลังจากกระทบแล้วก็เทือนทางขันธ์5แล้วมันก็อาจจะเกิดให้ใจมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่กระทบนั้นเมื่อขันห้าเกิดปรากฏกระทบแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดยินดียินร้ายชอบไม่ชอบแล้วมันจะส่งผลให้ตัณหา3เนี่ยขึ้นมาแสวงหาอารมณ์ตัณหา3ก็มีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาสิ่งเหล่านี้จะขึ้นมาหลังจากที่กระทบแล้วบางครั้งมันอาจจะขึ้นบางครั้งอาจจะไม่ขึ้นแล้วแต่เหตุแล้วก็ปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูกายเนี่ยเราก็ดูลงปัจจุบันเลยเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเรามองได้ปัจจุบันเขาเรียกว่าปัจจุบันขณะแต่ถ้าเกิดจะดูจิตเนี่ยต้องให้มันเกิดขึ้นก่อนเราถึงจะรู้ทันเขาเรียกว่าตามรู้ตามดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูกายดูลงปัจจุบันแต่ถ้าดูจิตถ้าอยู่ที่ฐานแล้วดูกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วเป็นเหตุให้ใจปรุงแต่งขึ้นมาคราวนี้ใจปรุงแต่งมันจะมี2ทางต้องสังเกตนะใจปรุงแต่งปรุงได้1ปรุงทางเจตสิก3ขันธ์ปรุงด้วยเวทนาสัญญาและสังขารเราบอกไม่ได้ว่าอันไหนจะปรุงขึ้นก่อนมีสติรู้ทันต้องปรุงก่อนถึงจะรู้ทันเรียกว่าตามรู้ตามดูเพราะจิตเกิดทีละขณะขณะขณะขณะที่คิดจะไม่รู้ขณะที่รู้จะไม่คิดเพราะฉะนั้นขณะที่หลงจะไม่รู้ขณะที่รู้จะไม่หลงมันจะทำให้หลงเข้ามาก่อนคิดขึ้นมาก่อนถึงจะรู้ทันคราวนี้มันคิดทางเจตสิก3ขันธ์แล้วหรือบางทีมันจะคิดมาทางปฏิจจสมุปบาทก็ได้มันอาจจะกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบแล้วอาจจะเกิดอยากไม่อยากหรือเพลินอะไรกับมันก็ได้เราบอกไม่ได้ถ้าดูจิตเนี่ยต้องให้มันเกิดขึ้นมาก่อนบางทีกระทบปุ๊บกระเทือนมาที่เจตสิก3ขันธ์บางครั้งกระทบแล้วกระเทือนเจตสิก3ขันธ์แล้วก็เทือนมาที่เวทนาแล้วตัณหาก็ได้หรือบางครั้งกระทบปุ๊บเกิดมาที่เวทนาหรือตัณหาของปฏิจจสมุปบาทก็ได้เราบอกไม่ได้หน้าที่ของเราคือฝึกจิตให้เร็วให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจะรู้ทันอารมณ์คนไหนที่ดูใจยังไม่ทันดูความคิดไม่ทันก็ดูกายไปก่อนกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกายสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมีสติตามรู้สติตามดูรู้ไปเรื่อยๆพอเวลากระทบปุ๊บใจปรุงขึ้นมาตรงนี้สำคัญถ้าเราไม่รู้ทันใจที่ปรุงขึ้นมากระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจกระทบกระเทือนขึ้นมาทางปฏิจจสมุปบาทแล้วตัณหาอุปทานเกิดถ้าเราไม่รู้ทันนั้นเราจะไหลไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นเสร็จแล้วเราก็จะอุปทานเป็นตัวเป็นตนในอารมณ์ที่เราไปกระทบนั้นเสร็จแล้วก็หลงไปทำกรรมพอทำกรรมโดยการได้มีสติก็ไปสร้างภพสร้างชาติเพื่อจะมีชาติชรามรณะให้เราไปมีทุกข์ในจิตดวงต่อไปสมมติว่าถ้าจิตดวงนี้เป็นทุกข์จิตดวงต่อไปก็จมอยู่ในความทุกข์เพราะว่าไม่หาทางออกจากทุกข์นั่นเลยถ้าเราฝึกแล้วรู้ทันเนี่ยฝึกให้สติมันเกิดขึ้นมาก่อนพอเวลาไหลได้ปุ๊บไปจมกับอารมณ์ปั๊บรู้ทันปั๊บพาจิตกลับมาที่ฐานพอไปเพ่งปั๊บรู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานพอกระทบแล้วเกิดชอบจิตไหลไปหาความชอบก่อนเมื่อจิตไหลไปหาความชอบรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานอันนี้เราฝึกตรงนี้เราได้สติเพราะทำไมต้องฝึกสติเพราะจิตยังไหลยังหลงยังฟุ้งเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องเห็นสภาวะให้ได้ก่อนต้องเห็นจิตของตัวเองให้ได้ก่อนว่าตอนนี้จิตเพ่งอยู่นะตอนนี้จิตไหลนะหรือแม้กระทั่งจิตตั้งมั่นรู้ทันการกระทบนั่นก็คือเรามีสติรู้แล้วว่า จิตมีคุณภาพแล้วแต่ถ้ายังไหลยังหลงยังเพ่งยังฟุ้งอันนั้นยังไม่เข้าทางสายกลางหน้าที่ของเราคือให้รู้ทันก่อนแล้วก็นำจิตกลับมาอธิษฐานจนกระทั่งสตินั้นแก่กล้าขึ้นมาเมื่อสติแก่กล้าขึ้นมาแล้วจิตเนี่ยก็เลยมาตั้งมั่นที่สติที่แก่กล้าเราฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเพื่อเป็นฐานรองรับของจิตในการที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายมันเมื่อจิตมีฐานกลายเป็นสติปัฏฐาน4หรือจิตตั้งมั่นขึ้นมาที่ฐานแล้วเนี่ยต่อไปก็เอาจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มารู้กายแล้วรู้ใจเราต้องพามันมารู้กายรู้ใจนะถ้าไม่พามารู้กายรู้ใจบางคนก็นิ่งๆทื่อๆเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีคุณภาพแล้วค้นนำจิตนั้นมาเรียนรู้กายรู้ใจก็มาแยกรูปแยกนามเพราะฉะนั้นการแยกรูปแยกนามก็แยกด้วยการเห็นขันธ์5ก็ได้เห็นเป็นอายตนะ12ก็ได้กระทบแล้วใจยินดียินร้ายเห็นเป็นธาตุ18ก็ได้บางคนอาจจะเห็นเป็นอินทรีย์22บางคนอาจจะเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทบางคนอาจจะเห็นเป็นธาตุ18บางคนอาจจะเห็นเป็นอริยสัจ4ทั้งหลายทั้งมวลก็คือรูปแล้วก็นามแล้วแต่คนจะเห็นนะฮะแล้วแต่เราจะเห็นถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วนะจิตจะเห็นเองเพราะกายเดินก็รู้ว่าเดินตาเห็นก็รู้ว่าเห็นคิดก็รู้ว่าคิดตรงที่รู้เนี่ยมันแยกละมันเร็วมากเลยถ้าไม่รู้มันจะไหลไปเป็นในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาก่อนเมื่อสติตื่นเนี่ยสติจะเป็นเหตุให้สมาธิมาเองถ้าสติไม่ตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้สมาธิก็จะไม่ตั้งมั่นในการรู้ต่อไปก็ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเพียรความเพียรตามรู้ตามดูเอากันบ้าน3ข้ออาจารย์เนี่ยไปฝึกจนสติเกิดความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดเมื่อสติเกิดแล้วตั้งมั่นแล้วจิตก็เลยมาตั้งมั่นที่ตัวผู้รู้เนี่ยก็เลยจิตผู้รู้เกิดขึ้นก็เลยเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะฉะนั้นสติเนี่ยแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยสติแบบสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นนะจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็รู้ทันอารมณ์โดยไม่ไหลไปหาอารมณ์และก็โดยไม่ควบคุมเอาไว้จิตจะเบาจะนุ่มจะอ่อนควรไวแล้วก็เหมาะกับการงานรู้ทันอารมณ์ได้รวดเร็วอันนี้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเกิดขึ้นแล้วเราก็มาภาวนาของเราต่อเนื่องสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราแล้วก็แยกรูปแยกนามไประหว่างทำงานระหว่างฟังธรรมสวดมนต์นั่งกรรมฐานฟังธรรมก็ปฏิบัติได้ฟังธรรมประกอบด้วยสติถ้าจิตไหลจิตหลงจิตฟุ้งขณะฟังธรรมรู้ทันแล้วกลับมาฉะนั้นสติจะอยู่ที่จิตในการตามรู้ตามดูแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยจะฝึกทำฟังธรรมด้วยสติต่อไปถ้าสติเราดีแล้วเราใช้สมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามในการฟังธรรมร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้หูได้ยินเสียงจิตเป็นคนรู้ตาเห็นภาพอาจารย์จิตเป็นคนรู้กายปวดเมื่อยจิตเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นที่ไหนจิตผู้รู้จะสามารถรู้อารมณ์ได้หลากหลายจิตเดียวจะรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันนี่คือลักขณูสมาธิมันจิตจะรู้ที่ฐานแต่จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายหลากหลายไหลมาแล้วก็ไหลไปเหมือนเรานั่งอยู่บนอัฐจันทร์ดูนักกีฬาแข่งขันเราไม่ไหลไปดูคนไหนแต่เราดูทั้งหมดเราจะเห็นทั้งหมดเลยใครทำอะไรบ้างแสดงอะไรบ้างเราจะรับรู้นักแสดงแล้วรับรู้คนที่นั่งอยู่ข้างๆเราด้วยเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งจะรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมสติตัวนี้มันจะทำงานได้อย่างมีคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราฝึกเอาไว้เมื่อจิตอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามต่อไปจิตก็จะเห็นขบวนการการเกิดขึ้นของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือเห็นเหตุของการเกิดของรูปนามทั้งหลายก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละพอขันห้ากระทบผัสสะขึ้นมาเกิดยินดียินร้ายกระทบและตัณหาขึ้นมาถ้าไม่รู้ทันตัณหายึดอุปทานเข้าไปเสียบไปทำกรรมขึ้นมาทันทีก็สะสมทุกข์ชาติชรามรณะต่อไปไม่มีจุดจบเพราะความไม่รู้เราถึงหลงไปสิ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันปุ๊บกระทบก็รู้ทันว่ากระทบกระเทือนก็เห็นการกระเทือนไม่ไหลไปหามันตรงที่ไหลนี่คืออวิชชาตรงที่รู้แล้วแยกนั่นคือวิชชามาแยกแล้วยู้แล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือวิชชาเมื่อเห็นแล้วต่อไปก็จะเห็นไตรลักษณ์อารมณ์ก็จะดับต่อหน้าต่อตาตัณหาก็จะไม่เกิดอุปทานก็ไม่เกิดการทำกรรมให้เราเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์ก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้จิตเข้มแข็งตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเราต้องฝึกนะการบ้านที่อาจารย์ให้ไว้เย็นเนี้ยเช้านี้เป็นเช้าวันที่2ซึ่งเราจะต้องฝึกให้สมาธิเราตื่นขึ้นมาจากวันแรกเราฝึกสติกับสมาธิแล้ววันเนี้ยเช้าเนี้ยเราจะเอาสติกับสมาธิของเราเนี่ยมาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มาแยกกายแยกใจแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาท เห็นอายตนะเห็นเวทนาเห็นตัณหาเห็นการยึดมั่นถือมั่นแล้วเห็นการทำกรรมถ้าเรารู้ทันวงของมันมันก็ขาดตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดคราวนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้อีกตัวนึงที่สำคัญที่สุดที่เราจะมาเรียนรู้เทคนิคในการฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเราเรียนรู้เรื่องการฝึกจิตตั้งมั่นจากการฝึกสติมาแล้วคราวนี้มาดูลักษณะของสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยการจะฝึกจิตให้มีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจากอารมณ์เป็นสมาธิแบบจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยจะฝึกได้2 วิธีนะขึ้นอยู่กับจริตของคนคนเราเนี่ยบางครั้งก็ทำสมาธิได้บางคนก็ทำสมาธิไม่ได้แล้วแต่จริตเพราะฉะนั้นคนทำสมาธิไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะสมาธิมี2 ชนิดชนิดที่1คือการทำสมาธิแบบอารัมมณูปนิชฌานกับลักขณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานคืออารมณ์ทำสมาธิแบบสงบอันที่2ลักขณูปนิชฌานคืออาทำสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นอารมณ์อารัมมณูปนิชฌานเนี่ยเป็นการที่จิต1เพ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานสนใจถ้าดูลมก็เพ่งอยู่ที่ลมจิต1เพ่งกรรมฐาน1 1ต่อ1เนี่ยเพ่งกันไว้ไม่สนใจอายตนะเลยเมื่อไม่สนใจอายตนะก็ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ขันธ์5ก็ไปสร้างภพก็คือสร้างภพละเอียดเข้าไปลึกๆจนเป็นฌานเข้าไปสู่ที่อรูปฌานพอตายก็ไปเป็นรูปภพและก็อรูปภพตามที่จิตของผู้นั้นสะสมแล้วก็สร้างมาเพราะฉะนั้นถ้าจิตเพ่งลมหายใจเพ่งพุทโธพองหนอยุบหนอเพ่งขาเพ่งไปตรงที่เพ่งอยู่จดจ่ออยู่เพ่งอยู่นั่นเขาเรียกว่าวิตกหากรรมฐานขึ้นมากรรมฐานที่ใช้นั่นคือกรรมฐาน40 กองนั่นเองกรรมฐาน40 กองเป็นไปเพื่อกุศโลบายฝึกให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดตัวนี้เป็นผลจากการเพ่งจนเข้าวิตกจนอารมณ์นั้นน่ะจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวเขาเรียกว่าวิตกจนกระทั่งสมาธิเกิดขึ้นแล้วเขาครอที่สมาธิเขาเรียกวิจารเมื่อวิจารอยู่ที่สมาธินั่นคือฌานที่2วิตกคือจับอารมณ์สมาธิขึ้นมาเพื่อให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดก็เลยวิจารพอวิจารในขึ้นฌานที่2ฌานที่2จะมาเต็มเมื่อปิติเลื้อยขึ้นมาเมื่อมีปิติเกิดขึ้นจิตก็ไหลไปที่ปิติไปจมกับปิติกับจิตก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มีอารมณ์กรรมฐานด้วยมันเป็นรวมกันจิตไหลไปรวมที่อารมณ์แล้วก็ไปมีปิติเกิดขึ้นไหลที่ปิติไหลที่แสงไหลที่บริกรรมก็แล้วแต่พอเข้าสู่ปิติแล้วเนี่ยจิตจะทิ้งคำบริกรรมเพราะจิตเริ่มละเอียดและคำบริกรรมจะไม่สนใจแล้วเพราะได้สมาธิเกิดมาแล้วคำบริกรรมก็เลยกลายเป็นภาระจิตก็เลยไปอยู่ที่กรรมฐานแล้วก็จดจ่ออยู่ที่ปิติกินอยู่ด้วยกันนอนแช่อยู่ด้วยกันคราวนี้พอปิติเสื่อมลงก็เป็นความสุขเลื้อยขึ้นมาขึ้นสู่ฌานที่3จิตก็กินอยู่ในความสุขนั้นจมอยู่กับความสุขไม่อยากไปไหนวันๆก็อยากจะนั่งกรรมฐานอยากจะกินอยู่แต่ความสุขนั้นแล้วหลังจากนั้นจิตก็ยังแช่อยู่กับความสุขพอต่อไปความสุขเริ่มเสื่อมลงอุเบกขาเอกคตาขึ้นฌานที่4ขึ้นงั้นจิตก็กินอยู่ที่อุเบกขาเอกคตาตอนนี้ความรู้สึกของรูปเนี่ยหูก็จะเบาลงกายก็จะห่างลงมันจะบางๆหายใจก็สั้นลงความรู้สึกของอุเบกขาเอกคตาจะแรงความรู้สึกของร่างกายจะเฉียดบางมากเลยแต่ถ้าเกิดคนไหนมีกำลังมากขึ้นเขาก็จะเห็นอารมณ์กรรมฐานแล้วก็จะอยู่ในอุเบกขาเอกคตาเสร็จแล้วจิตนะครับมีกำลังมากในฌานที่4ก็เลยไปควบคุมกรรมฐานบางคนเห็นเป็นแสงอย่างเงี้ยจิตก็ไปบังคับแสงให้หายพอบังคับแสงให้หายมันก็เลยกลายเป็นรูโบเข้ามาเขาจะมีขอบก็จะกลายเป็นท่อกลวงแล้วมีอากาศเป็นอเนกนันท์จิตก็เพ่งอยู่ที่อากาศจิตก็จะกดรูปที่เป็นแสงของกรรมฐานให้หายไปเมื่อรูปหายแล้วความรู้สึกของตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีจิตก็ไปอยู่ที่อารมณ์ของอากาศเพ่งอากาศเป็นอเนกอนันต์จิตก็เพ่งอากาศไหลไปตามท่อไหลไปตามช่องของอากาศเป็นอเนกอนันต์ยาวก็เพลิดเพลินพออยู่มาอากาศเริ่มกลายเป็นภาระจิตเริ่มละเอียดมากขึ้นก็เริ่มไปดูว่าใครเป็นคนรู้อากาศก็เริ่มไปเห็นจิตเนี่ยจิตเป็นผู้รู้เป็นรู้อากาศก็เลยหันกลับมาเพ่งที่จิตเพราะจิตเป็นเหตุให้เห็นอากาศก็เลยมาอยู่ที่จิตก็เพ่งวิญญาณนันจายตนะก็เพ่งรู้มาเพ่งตัววิญญาณยังมีอากาศเป็นอารมณ์นะแต่จิตไม่ได้สนใจอากาศแต่จิตมาสนใจวิญญาณก็รู้ต่อเนื่องเลยก็เพ่งผู้รู้ตรงนี้มันละเอียดจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวนะแต่ไปอยู่ที่ตัวรู้พออยู่ที่ตัวรู้ปุ๊บเนี่ยอารมณ์ตัวนี้ก็ยังเป็นของหยาบจิตก็เลยไปกดตัววิญญาณ เมื่อไปกดวิญญาณวิญญาณก็หายไปเลยเมื่อวิญญาณหายไม่มีตัวผู้รู้เพราะฉะนั้นอารมณ์ของแสงอารมณ์ของอากาศที่ถูกรู้ในฌานที่6นั้นมันก็หายไปและตัวผู้รู้ที่กดไว้ก็หายเพราะตัวผู้รู้ถูกกดดับเมื่อตัวผู้รู้ไม่มีเกิดขึ้นมันเลยเข้าสู่อากินจัญญายตนะก็เลยเข้าสู่ความว่างเพราะไม่มีผู้รู้มันก็เลยว่างว่างว่างว่างว่างเหมือนไม่มีอะไรเลยฟังเหมือนปัญญาฟังเหมือนนิพพานแต่ไม่ใช่นิพพานเพราะมันเกิดเพราะการบังคับและกดเอาไว้ด้วยอารมณ์ของฌานนี่คืออากินจัญญายตนะทุกอย่างมันว่างเปล่าว่างเปล่าว่างเปล่าพันพอว่างเปล่าแล้วก็ยังรู้ว่าว่างต่อไปก็ยังเป็นภาระคราวนี้จิตเนี่ยก็เลยเข้าสู่ฌานที่8ก็ไปกดตัววินตัวไอความว่างพอความว่างหายปุ๊บเนี่ยก็ไปหาดูซิว่าอะไรเป็นเหตุให้จำว่านี่คือว่างก็คือขึ้นสู่วิญญาเวทไอสัญญาเวทเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือมันมีสัญญาก็เหมือนได้มีสัญญาเมื่อไปกดสัญญาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจำอะไรได้เมื่อไม่มีสัญญาเพราะจิตทุกดวงเกิดขึ้นพร้อมกับสัญญานะถ้าไม่มีสัญญาแล้วเราก็ไม่สามารถจำอะไรได้ทุกข์ก็เลยไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีสัญญาจำอันนี้ก็เหมือนนิพพานนะแต่ไม่ใช่แต่เป็นผลจากการเพ่งและการควบคุมนี่ก็คือเหมือนมีสัญญาก็เหมือนได้มีสัญญาแล้วพอเวลาตายไปถ้าเกิดคนไหนติดอยู่ในรูปประพรมก็ไปเกิดในรูปฌานไปเกิดในรูปติดอยู่ในรูปประพรมรูปฌานเวลาตายก็ไปเกิดในรูปประพรมคนไหนติดอยู่ในรูปฌานตอนตายก็ไปเกิดอรูปฌานอรูปประพรมเพราะรูปฌานก็พาไปเกิดเป็นอรูปประพรมรูปฌานก็ไปเกิดในรูปประพรมแล้วแต่ใครติดอยู่ในฌานไหนฌาน1ถึงฌาน4ก็คือรูปประพรมฌาน5ถึงฌาน8ก็เป็นอรูปภพเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ตัวนี้ก็ยังเป็นภพเป็นชาติเพราะไปเพ่งก็ยังไปสร้างภพสร้างชาติอีกแต่คราวนี้ถ้าเราจะทำสมาธิที่มีคุณภาพให้ได้เราก็ต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนฝึกสติขึ้นมาก่อนคนไหนที่เขาสามารถเข้าฌานได้คุณก็สามารถทำสมาธิแบบจิตตั้งมั่นได้เหมือนกันฝึกจิตผู้รู้ได้เหมือนกันคนที่ทำฌานได้เนี่ยเขาจะได้จิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นที่มีคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมเลยได้สุดรอบของสมาธิทั้งหมดเลยคนที่ทำฌานได้แต่ต้องหันมาฝึกสติก่อนนะเมื่อสติเราเกิดแล้วก็เข้าฌานโดยเอาตัวผู้รู้เข้าไปในองค์ฌานพอออกจากฌานมาได้คุณจะสามารถมีคุณภาพของจิตอย่างยอดเยี่ยมและสามารถแยกรูปแยกนามได้อย่างชัดเจนอย่างสมมติถ้าเกิดเข้าฌานที่1เอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสมมติถ้ารู้สึกตัวไปเห็นลมหายใจสบายๆพอเห็นลมไปสบายๆปุ๊บพอเขาจะเข้าฌานที่1ปุ๊บเนี่ยฌานไอ้ลมมันแตกกลายเป็นแสงพอแตกกลายเป็นแสงปุ๊บเขาก็ตรวจที่การวิตกอยู่ที่ลมจับลมจับลมจับลมคราวนี้เขาอัปปนาสมาธิแรกๆคนใหม่ได้แค่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแต่พอจับได้ปุ๊บอยู่นานๆนานๆจิตไม่ไหลไปไหนเลยอยู่ที่ลมลมลมลมลมลมลมแตกเป็นแสงปั๊บก็อยู่ที่แสงแสงแสงจิตเลยจดจ่ออยู่ที่แสงอันนี้เขาเรียกวิตกเอาแสงเป็นอารมณ์พออยู่ที่แสงนานๆนานๆนานจิตจะอยู่ที่ฐานและจิตจะเห็นแสงเพราะจิตกับแสงจะไม่ไหลไปหามันเพราะมีสติอยู่พอจิตจะไหลไปหาแสงก็รู้ทันก็จะกลับมาที่ฐานจิตก็จะเอาแสงเป็นอารมณ์สักพักนึงพอแสงเป็นอารมณ์อยู่พอสมาธิเกิดปุ๊บปุ๊บจิตก็เลยเข้าคอที่สมาธิสมาธิเกิดที่ใจเกิดที่จิตสมาธิเป็นเจตสิกเกิดที่จิตแต่แสงเป็นอารมณ์ที่จิตไปรับรู้เอาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานมันจิตยังรู้แสงอยู่นะแล้วก็มีปิติเลื้อยขึ้นมามีสมาธิเลื้อยขึ้นมาวิจารณ์จิตก็จะรู้สมาธิเลื้อยจิตก็ยังอยู่ที่สมาธิเขาครออยู่แล้ววิจารณ์อยู่ที่สมาธิแสงก็ยังเป็นอารมณ์พอเข้าฌานที่2ปิติเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตจะมีปิติเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้และจิตจะเอาแสงเป็นอารมณ์กรรมฐานเพราะผู้รู้ก็จะเกิดในตัวเนี้ยเอโกที่ภาวะคือสภาวะของผู้รู้มันตื่นขึ้นแล้วเพราะจิตสามารถรู้แสงที่เป็นอารมณ์กรรมฐานด้วยรู้ปิติที่เลื้อยขึ้นมาด้วยตรงนี้จิตมีคุณภาพที่จะสามารถถอยออกมาเดินปัญญาได้แยกรูปแยกนามได้แต่คนไหนที่เขาสามารถเพิ่มได้อีกนั่งไปสักพักนึงก็เอาแสงเป็นอารมณ์แต่ว่าเห็นปิติดับไปแล้วสุขเลื้อยขึ้นมาเขาก็มีสมาธิเข้าฌานที่3เขาก็เห็นอารมณ์สุขสุขมีอยู่นะแต่ไม่จับสุขแต่รู้สุขที่เลื่อนอยู่นั้นแต่ก็รู้อารมณ์แสงด้วยสักพักหนึ่งแสงยังอยู่แต่ความสุขดับไปเออุเบกขาเอกตาเอกคตาเกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้ไปไหนจับ ถ้าไหลสติก็รู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานเพราะฉะนั้นอารมณ์วิเศษเลิศเลอขนาดไหนจิตไม่ไหลไปจับเพราะมีสติอยู่พอรู้ทันอยู่อารมณ์ก็จะเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นทั้งอารมณ์แสงแล้วก็เห็นอารมณ์ของทางใจที่มีอารมณ์ขององค์ฌานด้วยจิตจะสามารถเห็นองค์ฌานเกิดดับเกิดดับแล้วสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางสมาธิพอถอยออกฌานที่4ที่3ที่2ได้ถือว่าจิตมีคุณภาพแล้วถอยออกมาทำจิตให้กว้างกว้างกว้างกว้างคลายมาเปลี่ยนจากสมาธิกลายเป็นสติจากสมาธิที่เข้มแข็งกลายมาเป็นสติเอาสติเดินงานพออยู่ในฌานเป็นสมาธิเดินงานแต่มีสติหนุนหลังมีผู้รู้หนุนหลังแต่พอจะมาออกเดินนิพพานาเราเอาค่อยพออิ่มเอาสมาธิเป็นบาดฐานเพื่อจะเดินปัญญาต่อเพราะคนเนี้ยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเลยรู้ว่าชีวิตสั้นไม่ไปจมอยู่ที่สมาธิไหลแล้วก็ถอยออกมาทำจิตกว้างกว้างกว้างเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูพอถอยออกมาปุ๊บบางครั้งถ้าจิตมันทื่อๆนิ่งๆก็ขยับจิตไปที่หน้าผากไปหน้าอกไปที่ไหล่ที่หลังเห็นจิตเคลื่อนสักพักนึงพอถอยออกมาแล้วเนี่ยจะเริ่มรู้สึกตัวชัดเจนขึ้นต่อไปเวทนาจะเกิดขึ้นทั้งขาบ้างแขนบ้างหลังบ้างคราวนี้จิตผู้รู้ก็จะเห็นกายนั่งจะรู้อายตนะแยกกันจะเห็นความปวดแยกออกมาเห็นความปวดอยู่ส่วนนึงร่างกายอยู่ส่วนนึงเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทจิตจะเป็นคนรู้คนดูตั้งมั่นได้อย่างชัดเจนรูปนามจะแยกกันเลยบางคนจะเห็นเป็นปุ่มๆเลยกายอยู่ส่วนนึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ส่วนนึงเห็นต่างคนต่างทำงานบางคนอาจจะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกกันต่างดีพาร์ตเมนต์เนี่ยทำงานแตกต่างกันบางคนเห็นปฏิจจสมุปบาทกระทบแล้วกระเทือนตาเห็นรูปกระเทือนทางใจเกิดชอบไม่ชอบตัณหารู้ทันอันนี้พอรู้ทันตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยพอเขาแยกได้แล้วต่อไปเขาจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเขาจะเห็นพอกระทบแล้วกระเทือนทางใจด้วยเจตสิก3ขันธ์กระเทือนแล้วทำให้เกิดเวทนาตัณหารู้ทันอารมณ์ขาดวับต่อหน้าต่อตาอันนี้คือจิตที่มีคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมคนที่ทำฌานได้เขาทำมันเหนื่อยตั้งแต่แรกๆ แล้วแต่คนที่ทำฌานได้กินอยู่ในฌานไม่ได้ประโยชน์แต่คนทำฌานได้ฝึกสติเข้าไปในองค์ฌานคุณจะสามารถมีสมาธิที่เข้มแข็งเป็นผู้รู้ผู้ดูอันนี้คือจิตผู้รู้ชนิดที่1 นะครับชนิดที่1จิตผู้รู้ชนิดที่2ก็คือจิตผู้รู้ที่เรียกว่าลัคคนูปนิชฌานลัคคนูปนิชฌานเป็นจิตผู้รู้ที่คนพวกนี้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิคนแรกที่ทำฌานได้เขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาเอาสมาธิเป็นบาดฐานเพื่อจะมาเดินปัญญาคนที่สองทำฌานไม่ได้เขาก็ฝึกสติขึ้นมาก่อนฝึกปัญญาขึ้นมาก่อนพอสติปัญญามันรู้เท่าทันอารมณ์เห็นทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แล้วต่อไปสมาธิถึงเกิดขึ้นมันความสุขนั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิคราวนี้สมาธิตัวเนี้ยตัวสติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่วันแรกหากรรมฐานขึ้นมากองนึงเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตไม่ให้จิตอยู่ที่ฐานตลอดนะแต่จิตไหลจิตหลงจิตฟุ้งจิตเพ่งจิตสุดตรงไปในทาง2ทางรู้ทันแล้วกลับมาที่ทางสายกลางคือกลับมาที่ฐานรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานบ่อยๆโดยไม่เลือกอารมณ์ไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่สังเกตจิตมันตัวพระเอกก็คือตัวจิตยังไหลยังเพ่งยังบังคับอยู่แสดงว่าสติยังไม่เข้มแข็งก็ให้เพียรเอาเพียรจนกระทั่งสตินั้นนะมีทีระสัญญาจำอารมณ์ได้จนสติเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติต่อไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วคิดเกิดขึ้นจิตจะรู้ทันโดยไม่ไหลแล้วก็ไปบังคับไว้แล้วเวลาที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดจิตก็จะรู้ทันโดยไม่ไหลมันจะเห็นว่าทุกอย่างขันแยกกันตัวนี้ต้องฝึกจนสติตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วถึงจะแยกรูปแยกนามได้เมื่อแยกรูปแยกนามได้ก็อยู่กับการแยกรูปแยกนามบางครั้งมีสติปุ๊บมันก็มีสมาธิตามมาเห็นกายเดินจิตรู้หูได้ยินเสียงจิตรู้จิตไหลแล้วรู้ทันกลับมาลงแล้วรู้ทันแล้วกลับมาเพ่งแล้วรู้ทันแล้วกลับมาได้สติบางครั้งสติดีแล้วก็ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็แยกกายแยกใจแยกอายตนะพอแยกได้บ่อยๆปุ๊บต่อไปจะเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทจะเห็นทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เห็นทุกข์ก็คือเห็นอายตนะเห็นกระทบและกระเทือนนี่แหละแต่พอตัณหาอยากขึ้นมาพอจะรู้ทันปุ๊บก็โยนิโสคือเห็นไตรลักษณ์ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสติมีคุณภาพแล้วจิตเลยมาตั้งมั่นที่สติเลยเป็นจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากรูปนามแยกออกจากอายตนะแล้วพาเขามาแยกกายแยกใจเห็นกายเห็นใจเห็นกายก็ทำงานเห็นใจก็ทำงานเห็นกายกับใจจิตแยกกันนั้นเห็นขันแต่ละขันต่างคนต่างทำงานเห็นอายตนะแต่ละอันต่างคนต่างทำงานแต่อันนี้ต้องเพียรนะถ้าไม่เพียรไม่ฟังธรรมก็จะไม่รู้ว่าทำอย่างไรพอแยกได้แล้วเราก็ภาวนาต่อไปต่อไปเราก็จะเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นกระทบคือหูได้ยินเสียงเกิดมีความสุข ตาเห็นรูปแล้วเกิดชอบลิ้นรับรสแล้วเกิดอยากกินอีกเพราะฉะนั้นอะไรกระทบแล้วทำให้ใจปรุงแต่งร่างกายกระทบแล้วมันไม่ปรุงแต่งมันไม่นึกคิดหรอกมันมีหน้าที่แค่รับผลของกรรมแต่เวลานึกคิดเนี่ยมาที่เจตสิก3ขันธ์ละหรือมาที่ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือวงของความยินดียินร้ายต่อการกระทบแล้วมีความอยาก3อย่างก็คืออยากด้วยภาวะตัณหาคืออยากได้อยากมีอยากเป็นพอกระทบแล้วอยากด้วยความไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นทุวิภาวะตัณหาหรืออยากด้วยการหลงไปเพลิดเพลินกับวัตถุกามก็เกิดกามตัณหาทําให้อยากให้อยู่นานๆซึ่งของมันอยู่ไม่ได้นานๆอยู่แล้วเราก็เลยทุกข์เพราะฉะนั้นเรามาฝึกตามรู้ตามดูแล้วเห็นวงของทุกข์และการเกิดขึ้นของทุกข์ต่อไปเราจะสามารถออกจากทุกข์ในปัจจุบันและในอนาคตได้เพราะฉะนั้นมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมรู้ทันรสสลัดวางอารมณ์กลับมาอธิษฐานให้ได้ก่อนฝึกให้เข้มแข็งวางอารมณ์และกลับมาอธิษฐานให้ได้บ่อยๆบ่อยๆรู้ทันสลัดวางกลับมาอธิษฐานจนสติตื่นเมื่อสติตื่นแล้วจิตจะแยกออกจากกายแยกออกจากใจเมื่อจิตเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราแล้วนะต่อไปทุกข์ที่มาจากกายทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่มาเบียดเบียนจิตเราต่อไปกายเจ็บกายป่วยก็เป็นของกายกายเจ็บกายป่วยแล้วใจทุกข์ก็เป็นเรื่องของใจแต่จิตไม่ไปจับเราเลยไม่ทุกข์มีทุกข์แต่ไม่เข้ามาที่เราต่อไปเราจะสามารถมีสติปัญญาออกจากทุกข์ได้นะครับอันนี้การบ้านให้ไปฝึกนะฝึกใครทำฌานได้ก็ทำแต่ฝึกให้มีสติรู้ทันในฌานใครทำฌานไม่ได้ก็ฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นฝึกสติขึ้นมาก่อน1 2 3ในกับบ้านที่อาจารย์ให้เสร็จแล้วก็ฝึก1 2 3จนแก่กล้าข้อที่4คือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผลจาก1 2 3เพราะฉะนั้นข้อที่4ทำอะไรไม่ได้เลยต้องให้1 2 3แก่กล้าเมื่อ1 2 3แก่กล้าเราจะเริ่มรู้สึกเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งบางครั้งพอหลงแค่รู้ว่าหลงจิตดีดกับอธิษฐานเองพอเวลาเห็นมันจะวิ่งไปเห็นพอรู้ทันมันดีกับอธิษฐานเองมันไหลกลับมาเองอันนี้สติเราเริ่มเข้มแข็งต่อไปเราเริ่มจะแยกได้แล้วเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งเห็นรู้ว่าเห็นสุขรู้ว่าสุขโกรธรู้ว่าโกรธเริ่มเห็นอารมณ์กายเริ่มเห็นอารมณ์ใจตอนนี้เริ่มสติดีแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มอยู่ที่ปัจจุบันเริ่มเห็นกระทบแล้วก็เทือนกระทบแล้วก็เทือนที่เจตสิก3ขันธ์กระทบกระเทือนกับที่ยินดียินร้ายกระทบกระเทือนที่ตัณหาเพราะฉะนั้นเราจะมีสติลงปัจจุบันฝึกไปเรื่อยๆเห็นกายเห็นใจเราแล้วก็ดูกิเลสของเราต่อไปเราจะเห็นกิเลสแต่เห็นตัวตนของเราแล้วความเป็นตัวตนจะเบาบางลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วต่อไปจะทำกรรมเราจะเห็นใจเราเราจะควบคุมอารมณ์ได้ไม่งั้นเราจะจมอยู่ในความทุกข์ตลอดเวลานะครับขอให้ทุกคนเข้มแข็งโอกาสนี้มีแล้วแล้ววันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งเราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเราจะเข้าสู่ทางสายกลางแล้วทำให้อริยสัจ4ชัดเจนขึ้นในจิตของเราขอธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอท่านจงมีสัมมาทิฏฐิได้มีสัปปายะอันที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่ท่านได้สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญอนุโมทนาสาธุนะครับ